Dëgjues të nderuar, mirësevgjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Për shkak të pandemisë globale, ky emision është incizuar paraprakisht dhe nuk është transmetim direkt. Fillimisht titujt kryesor. Kosova pritet të pësoj tronditje të madhe ekonomike pas përfundimit e pandemisë, thon ekspertë të çështjeve ekonomike. Pas antarësimit të plot në NATO, Macedonia e Veriut ndihmohet për të përballë me lajmet e rreme që kanë të bëjnë me pandeminë e koronavirusit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova pritet të pësoj tronditje të madhe ekonomike pas përfundimit të pandemisë shkaktuar nga COVID-19. Ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesit e bizneseve thonë se duhet të ketë një strategji për rimëkëmbjen e ekonomisë pas pandemisë, pasi që problemet do të jenë të mëdha. Fondi Monetar Ndërkombëtar ndërkohë në një raport të publikuar ka paraqitur situatë shqetësuese për ekonomitë e shteteve të cilat janë në zhvillim. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Parashikimet e mekanizmave financiar ndërkombëtar për efektet që do t'i ketë pandemia COVID-19 në ekonomi janë më të zymta që kanë qenë ndonjëherë. Fondi Monetar Ndërkombëtar në një raport të publikuar thekson se situata më shqetësuese pritet të jetë në tregjet në zhvillim dhe ekonomitë në zhvillim. Raporti i FMN-s vën në pas edhe përkundër përpjekjeve të Bashkësisë Ndërkombëtare për të lehtësuar këto pengesa. Këto shtete do të duhet të riprioritizojnë shpenzimet drejt sektorit të shëndetësisë dhe të njëjtën kohë të mbrojnë shërbimet kryesore publike, transportin, energjinë, komunikimet dhe mbrojtjen sociale. Edhe Kosova pritet të pësojë tronditje të madhe ekonomike pas përfundimit të pandemisë së shkaktuar nga COVID-19. Deri më tani nuk ka ndonjë të dhënë të saktë se sa është afektuar ekonomia e vendit nga masat që ka marrë qeveria për të parandaluar përhapjen e koronavirusit, por nga parashikimet e bëra të institucioneve dhe ekspertët flitet për dëmet të mëdha. Humbjet e mëdha ekonomike dhe në disa raste dhe të pariparueshme do të kërkojnë strategji adekuate të rimëkëmbjes, thon ekspertë të fushës. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi, duke i referuar një ulumtimit të bërë nga kjo shoqatë, thot për Radio Evropa e Lirë se problemet e shkaktuara nga masat e marra nga qeveria kanë prekur pothuajse të gjitha bizneset, edhe ato të cilat nuk janë mbyllur. Shumica e bizneseve, shton Rukiqi, kanë pasur humbje financiare, humbje të kapaciteteve prodhuese, si dhe mungesë të likuiditetit.
Tash jemi në fazë me shumë panjohëna, muj me vlerësime sakta, mirë poja që duhet e para është një strategji dalse, një plan i hapjes e ekonomisë, sidomos duke fillu prej fillimit të muajit maj, atëherë kur paga shumë pritet një revlerësimi këtyre masave, edhe pastaj konformativ planit për i hapjet ekonomisë, merën dhe masa tjera cilat e nxisin ekonominë, cilat e majnë ekonominë me një dinamikë që sa do pak garantën rujqet punësimit, garantën rujqet konsumit, garantën rujqet likuiditetit të bizneseve.
Hapi dy që duhet të bëhet, shton Rukiqi, është që sa po të krijohet një situatë normale me një kontrol mbi pandeminë, duhet të shikohet çdo sektor për dëmet reale dhe pastaj të hartohet një plan i transformimit të ekonomisë. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thot se duhet një program profesional që ekonomia të rimëkëmbët më shpejt pas pandemisë. Mundësia më reale për të rimëkëmbër ekonomin pas pandemisë si pas Shatrit është hyrja në borxh publik, në të kundër të nështon ai do të ketë probleme të mëdha.
20% e borxhit publik në 7 miliard është buko shumë, të thonë të ofër 3 miliard me shkull borxh publik. Na i kemi detash 1 miliard e 200 miliard borxh publik, që do të thonë kemi mundësi edhe gati 2 miliard hapsin me hy në obligime pa e dëmtu proceset zhvillimore dhe edhe pa reziku, do të thonë, stabilitetin edhe makrofiskal edhe të ekonomisë.
Për të hapur mundësin e borxhit publik, ish ministri i ekonomisë Haki Shatri thot se fillimisht duhet të dhëna të mjaftueshme për të diagnostifikuar gjendjen e ekonomisë.
Para kësaj duhet një përgatitje shumë serioze, profesionale, e gjitha veprimet që do mi bo, aktivitetet që do mi marë kohëve, në cilat pjesë do mi investu, në qa kushte, edhe qka do mi mësynu, edhe në restrukturim të ekonomisë, edhe në ndrem strukturës, do thonë mi dhonë përparësi prodhimet, mollave për eksport.
Sipas legjislacionit në fuqi në Kosovë për të marrë uan ndërkombëtare, është i domosdoshëm miratimi i kuvendit të Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se përveç pakës emergjente, cila është aprovuar tani më në vlerë prej rreth 180 milion euro, do të ketë edhe një pakë tjetër, e cila do të jetë vetëm për rimkëmbje ekonomike. Ekonomia e Kosovës në vazhdimësi është përballur me nivel të ulët të zhvillimit. Viti 2019 ishte përmbyllur me një rritje ekonomike prej 4.2%, e cila ka qenë e pamjaftueshme për të adresuar problemin e papunësisë me të cilin përballen të rinjët. Papunësia në Kosovë është në shkallën prej rreth 30% dhe prej kryesisht të rinjtë. Deficiti tregtar në Kosovë ka arritur në shifrën e më shumë se 3 miliard eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Macedonia Veriut, si antare e NATO-s, ndihmohet nga strukturat e specializuara të Aleancës Veriatlantike për të përballur me lajmet e rreme që kanë të bëjnë me pandeminë e koronavirusit. Ambasadorja e SBA-s në NATO, Kate Bailey Hutchinson, në një komunikim gazetar, ka theksuar se Macedonia Veriut, si antare më e re e NATO-s, është cak i posaçëm i fushatës së dezinformimit të organizuar nga Kremlini. Ekspertë në Macedoninë e Veriut thonë se në vend funksionojnë më shumë media online siç i quajnë problematike, të cilat shpërndajnë lajme të rrejshme duke ndërlidhur koronavirusin me Aleancën Veriatlantike, e cila gjoja përfiton nga kjo pandemi. Zërjeta Heroja Jaga, sjellholsi.
Maqedonia e Veriut, si antare e NATO-s, është pjesë e luftës kundër lajmeve të rrejshme dhe dezinformatave që kanë të bëjnë me pandeminë e koronavirusit. Ekspertët thonë se ndihma e NATO-s është më së nevojshme për shkak se qytetarët në mas të theksuar kanë humbur besimin tek institucionet relevante, andaj u duhet një ombrellë fuqishme mbrojtëse siç është Aleanca Veriatlantike. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, Kay Bailey Hutchinson, në briefing me gazetarët ka bërë të ditur se NATO tashmë është duke formuar një ekip të specializuar ndaj kërcënimeve hibride në Maqedoninë e Veriut, ashtu siç tashmë ky ekip është formuar në Malin e Zi, pasi dezinformata dhe lajmet e rrëshme të Rusisë dhe Kinës kanë marrë hov me shpërthimin e krizës nga pandemia e koronavirusit. Ajo ka theksuar se Maqedonia e Veriut, si antare më e re e NATO-s, mbetet cak i posaçëm i fushatës së dezinformatave të organizuara nga Kremlini. Xhelal Neziri nga organizata jo qeveritare SCOP, që në fokus ka gazetarinë hulumtuese, për Radio Evropa e Lirë thosë se lajmet e rrëshme në kohë kriza, siç është pandemia me koronavirusin, ka qendra siç është Rusia dhe Kina dhe kanë për qëllim minimin e të gjitha proceseve që ndërlidhen me integrimin e vendit në strukturat euroatlantike.